И още един мой следобен събеседник, Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова, и добър ден на всички слушатели на Радио Казан.
Господин Тоцев, ние с вас на няколко пъти разговаряхме за бюджет 2014, но той вече е факт. Приете след весънна нощ, след няколко извънредни заседания. Има ли нова политика? Забелязвате ли вие нова политика в този бюджет, така както обещаваха управляващите, и къде е тя, ако я има?
Аз много пъти имах възможност да коментирам в ефира на вашето радио, че няма някаква генерална промяна в бюджета и приоритетите, които се залагат, те са по-скоро приоритети чисто на думи, но не и нещо сериозно, защото разликите са много малко. Развитието на регионите се свежда до това да увеличат бюджетите на определени общини, които по принцип са лоши платци, а в повечето случаи са управлявани от сегашните управляващи, което е нещо доста странно. Не може това да бъде приоритет, няма заложени някакви конкретни политики, няма голяма разлика, общо взето това, което е поискано от министъра и от премиера, е в някаква степен удовлетворено от различни исканията, имам предвид от различните браншови организации. И те реално са дали на всички по-малко и накрая се получава много голямо нищо. Съвсем не финансово обяснено това представлява бюджета.
Имам и конкретен въпрос. Има промяна в социалната сфера, не можем да го отречем. Има промяна с запазването все пак на някакви буфери. Има промяна в, ето да речем, таксата от 20% от печалбата на ВЕИ-тата, която ще отиде за други социални нужди. Не може да кажем, че е пък съвсем същия като Дянковия бюджет. Има разлика между един и другия бюджет. Не мислите ли?
Точно това, което казах. Горе-долу, какво се поиска от бюджета, то е удовлетворено на много ниски нива, на много малки нива. Защото да говорим за сериозно увеличение на пенсиите, просто няма как да стане. Както и при социалните плащания. Трябваше да има някаква радикална промяна в бюджета, в философията му, за да можем да говорим наистина за някакъв нов курс или някаква съставяне на политика, например, семейно подоходно облагане. Това е нещо, което между другото в БСП така коментирах по време на предизборната си кампания. Същевременно, също така, Пламен Орешарски беше финансов министър, Сергей Станишев премиер, когато премахнаха именно това семейно подоходно облагане. И реално какво се получава сега? Всички онези млади родители, които плащат на бюджета, за да го има в това състояние, т.е. те го пълнят, нямат възможност да се възползват от различни видове облекчения. За сметка на онези, които не плащат абсолютно нищо в бюджета, те могат да ползват различни социални
помощи. Кои са тия, които не плащат нищо в бюджета? Безработните имате предвид?
Не говоря за безработните. Един вид са безработни, но най-вече имам предвид маргиналните общества, като циганите, тези, които са се гетоизирали, тези, които са се изолирали и правят държава в държавата. Реално, ако погледнете едно циганско семейство, получава много повече социални помощи, но ако теглим чертата, колко пари са внесли те в бюджета. За сметка на това, точно тези, които помнят бюджета, са най-ощетени, защото не получават. И това е философия, която имаше при Дянков, имаше преди това при тройната коалиция, тя продължава и до днес. И тогава идва логичен въпрос. Какъв е смисъл изобщо тези хора да внасят при бюджета, след като после не могат да се възползват от него тогава, когато имат нужда, именно когато имат малки деца, например. И ето това са проблеми. Ето за това има сива икономика. За това хората не искат да плащат данъците, защото те отиват за някой друг, който в повечето случаи не иска да бъде интегриран.
Понеже си говорим за бюджета, направи впечатление, че има няколко пера, които ги нямаше при Дянков. Това е, да речем, перото парите, които ще разпределя Министерския съвет. Той е под формата на пари за регионите. Поне така се обяснява. Притеснява ли ви това, че Министерския съвет ще разпределя пари, а не Народното събрание?
Това е засилване на централизацията, а не тъкмо това, което се опитват да ни убедят. Да. Когато говорим за развитие на регионите, говорим за децентрализиране на държавата. Тоест по-голяма свобода на общините, които да провеждат някакъв вид политика. В момента може би трябва да обясним дори модела на събиране на местни данъци и такси, които реално формират част от бюджета и след това той се разпределя като регионите. В момента големите платци, имам предвид големите градове, като София, Пловдив, те получават горе-долу половината от това, което са събрали като данъци. За София процента е под 50. Да. За Пловдив е 49, за Варна не съм проверял точно какъв е, но той е сходен.
Да.
Идеята е, че тези общини имат горна и долна граница, когато определят, например, местните данъци и такси. Такса, смет и прочее.
Да.
Тя е определена от държавата тази граница. Всъщност, тези общини събират едни пари, ограничени от държавата, дават ги в бюджета и след това бюджета по някакъв начин им ги връща. И за каква децентрализация говорим и развитие на регионите при такъв опорочен модел? Най-нормалното нещо е да дадем повече правомощия именно на общините, на общинските съвети, ако ще те, които да могат да развиват някаква целенасочена политика, защото едва ли някой в Министерски съвет има ясна и точна представа, например, от какво се нуждае, да кажем, община Септември или община Пазарджик или която и да е друга. Община Летница, например, която е на първо място 3 години подред по усвояване на евросредство. Едва ли Министерски съвет наистина е неясно от какво точно има нужда тази община. Това могат да знаят само хората, които управляват общината.
Господин Тоцев Станишев, лидера на БСП, който е и мандатоносител, обеща, че веднага след Нова година се захващат задължително и приоритетно с антимонополното законодателство. Според теб това, според вас това възможно ли е и ще има ли някакъв реален резултат?
Силно се съмнявам. Истината Защо? Е, че така, ако започнем от съвсем началото...
Не ви чуваме.
Ако започнем от началото на процеса още с приватизацията по времето на Костов, тогава реално се разбиваше държавния монопол и трябваше да се изгради някакъв свободен пазар. От тогава до сега всяко едно правителство с идването си всъщност води някакви нови играчи, които много странно по сходен начин действат на типа картелно споразумение. За хипермаркетите. Това е тема, която много пъти сме говорили. Истината е, че хипермаркетите притискат древните производители. Всички отстъпки, които правят, когато отидем в хипермаркета, например, дадено кисело мляко, което го купуваме на 30 или на 40 стотинки, то е за сметка на производителя, то не е за сметка на веригата.
Да.
И тогава малкият древният производител е изправен пред избора. Ако аз искам моите продукти да се пласират в големите хипермаркети, където е големия пазар, аз трябва да правя лоша продукция, за да мога да издържам чисто финансово на тези промоции. Ако не искам да бъде така, тогава мога да захранвам само малките и дребните магазини. Обаче това е малък пазар. Така един производител не може да се развива. И този обречен кръг, примерно, се повтаря от абсолютно всички хипермаркети и вериги. Без значение, било то френски, австрийски, немски и лесно се ли за това е сходно. И те дори не го крият. Може да се обърнете към браншовата организация на, например, на производителите в България, произведено в България, които от може би няколко години повдигат този въпрос и ситуацията е най-съща. Винопроизводителите наскоро слушах, че се оплакваха именно от този проблем. Те казват, ние много по-лесно пласираме българското вино в чужбина, отколкото в самата България. За сметка на това, в момента в една от хипермаркетите, една от веригите, пласира френско вино така много усърдно, на много по-ниски цени от българските. И точно тук идва въпрос. Ако имаме функциониращ пазар, защо се стига до такива аномалии, буквално в финансово отношение?
Продължавам нататък. Управляващите от БСП и ДПС твърдят, че разполагат с ефективен план за действие, за да изпълнят предизборните си обещания и хората да бъдат удовлетворени. Вие оптимист ли сте, че това ще се случи?
О, категорично не.
Защо?
Аз мисля, че вече дадох няколко примера още с формирането на бюджета за неспазване на предизборни обещания. Още повече да говорим, че това правителство има някаква ясна идея, че ще оцелее до края на мандата, за да може да изпълни каквито и да е предизборни обещания. За мен това е несериозно. Явно Рубикона, тук ще бъде евроизборите. Mm-hmm. Според резултата от тях, те най-вероятно може би ще определят и съдбата на това правителство. И до тогава може би ще се опитват да имитират някаква дейност или поне това, което са обещавали, така чисто популистки. Защото виждаме, че доста от мерките, които взимат, включително и таксата с 20% към зелените енергоисточници, е изцяло популист. Ние не виждаме какъв ще бъде реалният резултат от такъв вид политика. Ние знаем, че хората не обичат зелената енергия, защото хората вече са убедени, че това е причината електроенергията, крайната цена за потребителите да бъде толкова висока. А всъщност това е един от факторите. И то е много по-сериозен проблема. Ние сме го дискутирали много пъти с вас, но с създаването на такава такса не се цели някаква политика, просто някакво краткотрайно популистско решение. И аз съм убеден, че министрите в този кабинет са напълно ясно, че в момента те залагат бомба с закъснител и в енергетиката, а и в много други сфери. Защото всичко това, което предприемат, не дава реални резултати. Това са краткосрочни действия, които могат да доведат до много сериозни последици.
Понеже споменахте енергетиката, само преди минути пред нашия специален пратеник Деница Гацинска, министър Стойнев обяви, че днес на Министерски съвет е взето решение, с което се одобрява доклада на министъра на икономиката и енергетиката относно предприемане на действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй, и се възлага да се водят преговори с Toshiba Corporation Япония, да се стигне до споразумение, той да бъде стратегическия инвеститор. Как оценявате вие тази новина?
Първо, смятам, че е важно да припомним позицията на нашата партия беше, че ако има смисъл още да се строи нов ядрен реактор, то не е АЕЦ Белене, а АЕЦ Козлодуй, защото
така, значи вие цялата
околна инфраструктура... Не, момент.
Да.
Цялата околна инфраструктура необходима именно за преноса на това високо напрежение, след като е произведена електроенергията, е изградена край АЕЦ Козлодуй. При АЕЦ Белене всички тези плащания, за които в момента дори също се водят следствия, всъщност те първо бяха изливани едни пари.
Да.
Сега, никой не може да каже до каква степен тази инфраструктура около Белене е изградена, колко ни е струвала, каква е ситуацията около Козлодуй и най-вече каква е необходимостта въобще да строим нов ядрен блок. Много добре помнят абсолютно всички зрители, че, и слушатели, че всъщност ние имахме проблем с свръхпроизводството на ток, на електроенергия. Ние нямаме нужда в момента от нови мощности. И много искам да видя някой доклад, който да ми каже къде ще пласираме тази електроенергия, която евентуално ще произвеждаме. Като искат да построят нов блок в АЕЦ Козлодуй, нека да бъде построен, но да бъде за сметка изцяло на инвеститора, без държавни гаранции. Държавата само да запази 50% от собствеността, но да не дава държавни гаранции пред различни банкови и кредитни институции, да може да се построи това нещо. Нека някой да го направи за своя сметка и след това да се опита да продава ток на Балканите. Евентуално това ще бъде добре и за нашата държава, ще бъде добре и за него.
И ако то се направи с изцяло...
да чакаме на бюджета.
Ако се направи с изцяло външни инвестиции, ние след това няма да имаме никакви печалби. Нали разбирате, че ти, които си направят, построят седми блок, те ще си го използват. Тук става дума за нещо друго. Те първа започва обсъждането.
Не мога да се така. Ние, позволявайки изобщо да се строят на централа.
Да, ще имаме някакъв процент.
Ние влизаме с инфраструктура.
Да, разбира се. Разбирам, но голямата печалба ще се взима този, който построява. Сега предстои да бъде изслушан министър Стойнев в Народното събрание. Предстои очевидно и обществен дебат по въпроса, където ще се чуят всички тези въпроси, които вие задавате. На мен ми се струва, че не е лошо в България да има големи инвестиционни проекти, в това число и в енергетиката. Още повече, че те са модерни, нови технологии и във всички случаи ще създадат възможност за разкриване на работни места, за подобряване на инфраструктурата. Защо вие сте против това?
Всичко това звучи много добре.
Така?
Но за съжаление, големите инвестиции в България винаги са обвързани с държавни гаранции. Тоест този, който идва да инвестира тук, той го прави със съвсем минимален нищожен риск, защото държавата по някакъв начин обезпечава тези инвестиции. Така не се гърди работеща икономика и изобщо не можем да мислим, че по този начин създадем нови работни места. Това всичко е краткотрайна мярка, която няма как да даде резултат. Ролята на държавата трябва да бъде да оказва помощ на тези, които имат нужда от нея. Тоест, държавни гаранции трябва да бъдат съсредоточени в различни фондове, които да спонсорират и подпомагат дребния и средния бизнес.
Да.
Едрия бизнес няма нужда от държавен капитал. Той може да си го позволи. Той има нужда от улеснение чисто административно. И когато започне нашата държава по този начин да разсъждава, т.е. когато дойде един голям инвеститор и ние го облекчим чисто административно, т.е. лицензионните режими, ако щете дори цялата процедура да я задвижим по-бързо, това би било реална работеща икономика в полза на големия инвеститор. А за дребните и средните инвеститори ние трябва да ги подпомагаме финансово като държава.
Да.
Разбира
да.
Се, с нисколихвени кредити. Това се случва навсякъде по света и това значи наистина да градиш икономика. При нас никой не мисли за дребния и среден бизнес, а на големия подпомагаме с пари и нищо друго. Това е абсурдно.
Господин Тоцев, аз ще ви помоля да ми коментирате новините, които напоследък получаваме. Става дума, въпреки всички вътрешнополитически проблеми, икономиката дава плахи все още, но в същото време разнопосочни сигнали, че по-скоро най-лошото е останало назад и се посочват причините. Раздвижена евроикономика, която дава отражение вече и у нас, леко повишената българска покупателна способност в последните 2-3 месечи, а силната зима, която се очаква след силното туристическо лято и най-важното, индустрията е с ръст 4% на годишна основа. Какво още може да се каже за българската икономика и смятате ли, че наистина започваме да се отлепяме от дъното?
Аз смятам, че можем да говорим за някакво отлепване на дъното тогава, когато започнем да градим икономика. Ние все още не правим това. Ние като държава и държавна политика, горе-долу, който успее да оцелее в джунглата, в този хаос, който сме създали и административно, и по всякакъв корупционен начин, който оцелее, успява да прави нещо. Но голяма част от всички инвеститори, било то български или чужди, не успяват да се справят с това. Просто защото бизнес средата, т.е. всичко това, за което говорим, се нарича бизнес среда, тя не е подходяща и не е добре. Можем да говорим за наистина растеж на икономиката, когато говорим за нарастване на брутния вътрешен продукт с повече от 0,5% в две последователни години. Защото тогава може да се види дали тенденцията устойчива и се дължи, например, на нещо по-конкретно. Миналата зима успяхме да увеличим брутния си вътрешен продукт. Като
разбирам, но трябва да прекъснем нашия разговор, защото имаме връзка от мястото на събитието. Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, Национален фронт за спасение на България.